Donostiako jazaldiak David Murray, Joel Lobano eta Miguel Martin sarituko ditu. Mikel Lizarralde. Donostiako 61. jazaldia egiteko hilabete falta den honetan antolatzaileek gaur goizean eman dituzte festivalaren inguruko azken albisteak eta horien artean nabarmenena. David Murray eta Joel Lobano saxo jotzaileek jasoko dute Donostiako jazaldia saria eta baita Miguel Martinek ere, 42 urtez jaialdiaren zuzendaria izan denak. Festivala uztailaren 22-tik 26-ra egingo dute eta programazio zabala prestatu dute 5 egun horietarako, 67 kontzertu izango dira guztira horietatik 47 doakoak. David Murray saxofoi eta klarinete jotzaile estatubatuarrak Oakland 1945 mende erdia darama jazz modernoaren sustraiak ereiten 1965-ean 20 urterekin. New Yorkera leku aldatu zenetik hain zuzen ere. Erroak tradizioan izan da ere, jazz garaikideari lotua izan da Murray eta bere ibilbidean musikari ezagun askorekin gurutzatu da. Besteak beste, honako artista hauekin kolaboratu du. Mash Roach, Pharoah Sanders, MCCO, Y-Atiner, Ty Mahal, Cassandra Wilson, Macy Gray, Omara Portuondo. Gainera, World Saxophone Quartet laukote berritzailearen sortzaileetako bat da. Taldea 40 urtez aritu da birak eta grabazioak egiten. Orain, Marta Sanchezek pianoa, Luke Estibarrek kontrabaxua eta Russell Carterrek bateria osatzen duten laukotea gidatzen du Murraik eta formazio horrekin bi disko argitaratu ditu Francesca. 2024 eta Birdly Serenade 2025. Murraik uztailaren 26-an joko du Trinitate plazan eta leku eta egun berean izango da Joel Lobano saxo jotzailea ere. Paramount Quartet taldeko buru dela ariko da Lobano Donostian. Lobano 1942an jaio zen Clevelanden, AEB. Tony Lobano aitarekin ikasi zuen saxoa jotzen eta Bostongo Berklee kolege izenekoan osatu zituen ikasketak. Bertan, honoris causa doktoregoa jaso zuen. 1973an hasi zuen bere ibilbidea Las Vegasen Tom Jonesekin batera. Geroago, Lonnie Smithen taldean sartu zen eta azkenik New Yorkera joan zen. Bertan, estudioko musikari lanetan aritu zen George Bensonen disko baterako lanetan esaterako. Oso artista emankorra da Lobano eta 1985-tik ona disko ugari grabatu ditu bere izenpean. Gainera, 1980ko hamarkadaren hasieratik elkarlan sendoa izan zuen Paul Motianekin eta Bill Evansekin eta 2006-ra bitartean 15-tik gora disko osatu zituzten elkarrekin. Donostian, Julian Lage, gitarra, Santi Debriano, kontrabaxua eta Will Calhoun, bateria izango ditu lagun. Zuzendaria, omendua. Oizkanpoko Donostiako jazaldia sari bat emango dute aurten. Izan ere, 40 Donostiako jazaldiaren zuzendaria izandako Miguel Martinek berak jasoko du aitortza hori. Martin 1978an sartu zen jazaldiaren batzorde antolatzailean eta 1984az geroztik bera izan da jaialdiaren zuzendari nagusia apirilean erretiratu zen. 70 urte betetzean, 42 urtez izan da, beraz, Donostiako jazaldiaren lemazain. Hain zuzen ere, jazaldiak urte hauetan guztietan izan dituen aldaketen arduradun nagusia izan da Martin eta baita jaialdia nazioarteko erreferentzia bilakatu izanaren bultzatzailea ere. Jazaldiaren zuzendaria izatez gain, 2007-tik Donostia Kulturako Musika Unitateko zuzendaria ere izan da Martin. Erakundeek Martinek jazaldian bete izan duen lekua behin-behinean betetzeko deialdia egin zuten joan den urtean, baina prozesua gainditu zuten bi hautagaiek uko egin zioten azkenean lan berriari. Horren ondorioz, orain dela bi aste beste deialdi bat egin zuen Donostia Kulturak baldintza berriekin. Plaza finkoa izango du zuzendari izendatuko duten horrek. Aurten, nola nahi ere, zuzendaririk gabe egingo dute Donostiako jazaldia. Izan ere, Miguel Martinek postua utzi baino askoz lehenagotik zegoen programazioa osatua. Izen handiak. Donostiako 61. jazaldian izango diren artisten berri lehenago eman zuten antolatzaileek. Horien artean daude, besteak beste, Pat Metheny, Diana Krall, Marcus Miller, Carmen Lundi, Cecilia MCLORI, N. Salvant, Samar Joy, Azar Laurence, Mark Ribot, Nils Petter Molvær, Antonio Lizana eta Charles Toliver. Bestalde, haien mendeurrenak ospatzeko helburuarekin Miles Davis eta John Coltraneren omenezko 4 emanaldi izango dira aurten. Bi Davisi eskainiak egongo dira. Batetik Marcus Millerrek uztailaren 25 emango duen kontzertua We Want Miles. Eta bestetik Eric Truffaz naiz Antonio Lizanak emango dutena New Sketches of Spain. Coltraneren omenezko emanaldiak Azar Laurence kuartetek John Coltrane. Te Impulse era. Eta Charles Toliverrek Afrika / Brass Celebrating Coltrane Centennial egingo dituzte uztailaren 24 eta 25 urrenez urren.